Mozoljčki. Stiskanje problemov podijaško.
Še enkrat lepo pozdravljeno, cenjeno poslušalstvo. Z vami še vedno Žan Zupan, to pa mozoljčki stiskanje problemov podijaško, se pravi obravnava dijaških tematik na svojevrsten način. Že kar nekaj časa je minilo, odkar sem vam zadnjič pripeljal kakšnega zanimivega dijaka, zato sem se odločil, da to ponovim. In sicer danes je z mano Urška Slivšek, dijakinja, ki bi se lahko reklo poosebila prostovoljstvo. V Zvezo prijateljev mladine je vstopila že tako zgodaj, da bi lahko bila ena od njihovih klientov. Ves čas je aktivna prostovoljka, ustanovila je tudi svoj zavod, družbeno integrirani, poleg tega pa vodi tudi odbor za prostovoljstvo na gimnaziji Bežigrad. Je to vse, a sem še kaj pozabil?
Vedno se še kakšna stvar najde, ne, tako da...
No, danes sem te pravzaprav privlekel sem zato, da bi se pogovarjala malo o prostovoljstvu med mladimi, med solidarnostjo med mladimi. A so mladi v veliki večini pripravljeni narediti nekaj dobrodelnega, nekaj prostovoljno?
To je v človeški naravi, da pomagaš, ne? Tako mladi kot stari so pripravljeni pomagati. Zdaj, edina težava, ki se zadnje čase predvsem pojavlja pri mladih dijakih, je, da to počno predvsem zaradi dotičnih kompetenc in referenc naprej, kar ni v samem bistvu tako zelo slabo, ne? Ampak ni pa tisto iskreno prostovoljstvo in način pomaganja.
In koliko, recimo temu, odstotkov dijakov je dejansko srcem pri stvari? Teh, ki imaš ti dejansko z njimi opravka na vsakodnevni bazi, zdaj bodi si na odboru za prostovoljstvo, bodi si v tvojem zavodu.
Če rečemo odbor za prostovoljstvo, ki je pretiče predvsem dijakov in so nekako primorani biti tukaj noter, je srcem pri stvari zgolj recimo kakšnih 30%, ne, medtem ko pri zavodu, kjer so vsi dejansko tam, zato ker to želijo, je številka mnogo večja.
Zakaj prostovoliti?
Občutek je odličen, je neka naravna stvar, način pomaganja, sporazumevanja, komuniciranja. Ne da se obrazložiti, to je taka naravna res reč, ki jo počneš primarno.
In večina mladih, ki se odloča za prostovoljske dejavnosti, to stori, kako se pristopi k temu?
Skupina mladih, ki s tem pristopa zato, ker želi ponadi poišče recimo delo ali pa obliko dela na področju, ki jih zanima, ali je to zdaj delo z otroki, ali delo v plavalni šoli, v vrtcu, pomaganje na šoli, izdelovanje čestitk. Spet drugi pa tam, kjer mislijo, da bo najbolj za njihovo nadaljno kariero, ne, potem kakšnem podjetju ali pa kakšni družbi poiščejo kako možnost.
To si zdaj že večkrat omenila, te reference. Se pravi, je prostovoljstvo danes zelo cenjeno, ali kako?
Je cenjeno, ne, in zato se mladi tega res poslužujemo. Kot rečeno, ne, ni to prav.
Ampak gre kle zdaj za nek spor načel, se pravi pomagati, ker je prav, ali pomagati zaradi lastne koristi, ali je pač to vse en konec koncev se nekomu pomaga? Kakšen je tvoj osebni odnos in pristop do tega?
Če pomagati zato, ker je prav, če je zraven še neka osebna korist, je pa toliko bolj, se pravi nekaj.
No,
uravnovešena zadeva med tem dvojem. No.
V mislih imam ta osebna korist, ki praviš, da ljudje delajo to samo zaradi referenc. Zdaj, kako gledate vi, pravi prostovoljci na take? Ja. Je pač tisto v redu, pač bomo, vse bomo nekaj naredili skupaj, kljub temu, da so tukaj
ne.
Samo za referenc, ali pač barabe, se sem zato prihajal sem.
Ne, pač vse sprejmaš vsakega, vsak je dobrodošel, z vsakem se da nekaj narediti, ne. Seveda jim bolj poveš, da bi lahko mečkem spremenili svoja načela, ali pa pač res razmislili o tem, če je to za njih, ne. Da lahko tudi na kak drugačen način to dobijo, pač referenco, ampak seveda pač uporabnik je tist glavni namen, cilj, ki je dosežen, pač kako se ga doseže in kaj s tem dejansko pripomoremo.
Tako da v bistvu čist utilitaristično čim več sreče. Kaj pa recimo, daj nam malo povej o svojem zavodu, družbeno integrirani, to ste, kot razumem, neprofitna organizacija, kaj je vaša ciljna skupina, ki jim pomagate, kaj je ciljna skupina, ki naj bi pomagali?
Pravzaprav smo zavod, ne, nismo društvo, tako da pač to je birokratska zadeva, mečkan drgač poj. Ciljna publika varira od akcije do akcije, predvsem smo se zadnje čase osredotočili na osnovno šolce in na učence v zavodu za gluhe in naglušne, tako da tam izvajamo različne delavnice, zdaj predvsem na praktičnem delu, ne, se pravi, da motoriko razvijajo, da se jih nekako integrira v tako imenovano normalno družbo, ne, da spoznajo še druge, da vejo, da niso sami. Ti, ki pa pomagamo, smo pa kot rečeno predvsem dijaki in pa učenci zadnjih dveh razredov osnovne šole. No.
Glede na to, da je pač pomoč gluhonemim, vse so rekli gluhonemim.
Gluhim in naglušnim. Je druga stvar.
Otrokom kar neka taka specifična zadeva, ki si jo predstavljam, da jo vsak ne zna, a gre tukaj za kakšna izobraževanja ali je v bistvu to zdaj laična predstava, da je tako delo zahtevno?
Vsako delo je zahtevno, če se ga prav lotiš, ampak je hkrati tudi prijetno. Ne? Seveda ja, je fino in lažje, če greš na kak tečaj kritanja ne? In potem obladaš ta znakovni jezik. Vendarle v zavodu niso samo gluhi in naglušni otroki, ampak so tudi z Downovim sindromom in ostali avtisti, tako da ni potreben sam znakovni jezik, kar pa dejansko pristop k njim pa način komunikacije, da si ti res pri stvari in da si pripravljen z njimi delati.
Ampak si predstavljam, da je ta način, ta pristop nekoliko drugačen, kot ko delamo recimo z otroki iz socialno šibkejših družin. Ne? Sem jaz Je zahtevano, ker je več znanja, ne, se te prostovoljce se kako pripravlja na delo, se pravi, da vejo, ne vem, česa, ni dobro narediti v taki situaciji, kaj je priporočljivo narediti.
Seveda, ne, pač načeloma imaš briefing s prostovoljci prej, da jih pripraviš na samo delavnico, kako in kaj to poteka. Zdaj, nekih ključnih razlik ni, ne, empatija mora biti povsod prisotna, res se prilagajaš ti uporabniku, vidiš, kako se on odzove na določeno stvar in potem nadaljuješ. So pa dotične teme, naprimer, sploh pri socialno ogroženih, ki si jih poskušaš izogibati, da ne bi česa izzoval na tistem mestu, ne, recimo vprašanja v družini, razen, če je to res potrebno. Tako da.
Se pravi, ti se pogosto strokovno usposabljaš, recimo, kje pa potekajo ta izobraževanja?
Imamo srečo, da je slovenska filantropija res naredila tako močno bazo in projekt se je usposabljan za tako prostovoljce kot mentorje. Pač res različne možnosti usposabljan, kjer dobiš te nekaj več kompetenc in znanja. Ki je potrebno, ne, če res želiš potem zadevo voditi naprej, tako kot se spodobi, da tudi kakšnega svojega člana potem pošljem na ta usposabljanja.
Za vse tiste, ki zdaj poslušajo, pa bi se radi vključili v prostovoljstvo, na svet, kako je to najlažje storiti?
Obstaja portal www.prostovoljstvo.org, kjer je v bistvu ponudba teh prostovoljskih del. Če želite mečkom bolj organizirano pristopiti k prostovoljskemu delu, lahko se tudi pozanimate najbolj primarno pri sosedih, starših, družini, tako pa pač preprosto upravljate dobra dela, ki posledično prerasejo neko prostovoljstvo.
Ja, zanimivo. Urška, hvala.
Hvala tebi, ne.
Mozoljčki. Stiskanje problemov podijaško.